Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, welcome to
Ngopi,
ngobrolin film.
Woi. Bersama gue Llewellyn Gion Moss,
Aldi Howdy,
dan gue Lim Lasso.
Kenapa sih kita kayak cowboy-cowboy ini mau bahas apa sih?
Karena kita lagi mau bahas film Once Upon a Time in Hollywood.
Yes, wow. Film terbaru dari Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino.
Oke, sebelum kita ngobrol filmnya, kita dengerin dulu trailernya kali ya.
Oke. To my right is Bounty Law Series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does.
Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load.
Is that how you describe your job, Cliff?
What, carrying his load? Yeah, it's about right.
Are registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail.
Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter.
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Like you. Rip fucking no.
Itu dia trailer dari
Once Upon a Time
in Hollywood.
Mexico.
Ini filmnya bercerita tentang apa, Gi?
Ini film ini bercerita tentang aktor laga film cowboy dan stuntman-nya yang sedang struggle untuk mencari tempat di industri film ketika film cowboy ini udah mulai pudar di tahun 1969.
I see.
Jadi the ending of cowboy genre. Sedangkan mereka dia adalah the star of cowboy genre itu.
I see.
Jadi kayak sedih juga ya. Mungkin ini semi-semi based on true story. Kan kita gak mengalami ya generasi film cowboy. Mungkin ada superstar-superstar cowboy yang mati kali ya setelah film cowboy ini selesai.
Mungkin itu kayak isu yang pengen diangkat gitu.
Mungkin. Kayak gue gak tahu tuh si blablabla McQueen mungkin something.
Steve McQueen
mungkin someone special banget di film. Kopi gue taunya cuman Clint Eastwood doang gitu ibarat soalnya. Dan dia masih survive.
Oke. Apa yang kalian rasakan setelah menonton film ini?
Gue merasakan film ini cukup menyenangkan sih. Cukup menyenangkan dan menegangkan di akhir deh itu.
Menyenangkan dan menegangkan. Menyenangkan dan menegangkan.
Rhyme
gitu.
Mananya,
Menyenangkan, menegangkan, menyegarkan.
Iya, aduh. Kalau lu, Lim?
Gue kayak rasanya kayak nonton Birdman tapi versi Pulp Fiction.
Oke.
Seru Fiction. Lu gimana, Ki?
Kalau gua sebetulnya cukup unexpected dan cukup kaget pas habis nonton film ini yang kayak hampir setengah film gua sampai agak lupa bahwa ini filmnya Quentin Tarantino karena pas yang gua rasakan di film ini tuh malah lebih banyak unsur dramanya, unsur emosionalnya sama isu-isu yang berbau ke mengundang harunya tuh malah lebih kepancing gitu daripada biasanya yang gue umumnya tahu film Tarantino tuh terkenal dengan violence terus ofensif, tapi dikemasnya lucu gitu. Itunya tuh malah gue kayak, eh iya itu film Tarantino. Ada beberapa yang belum ada nih gitu. Jadi ada beberapa yang gue udah hampir setengah film gue kayak lupa gitu. Oh iya nih kan film Tarantino nih. Ada beberapa yang kayak belum keluar nih ciri khasnya gitu akhirnya. Karena si film ini terlalu memberi banyak story yang ngasih gue momen buat meresapi ceritanya gitu sih kalau gue.
Langsung ke bagian apa yang lu suka dan lu serak di film ini.
Lu sepertinya cukup ini kita disclaimer dulu kali ya. Yang gue, by the way, gue gak nonton semua film Quentin Tarantino. Lu nonton gak?
Sama sih, gue bukan, sebenarnya bukan fans banget Quentin Tarantino.
Gue cukup banyak nonton tapi gak terlalu into. Kayak yang gue suka dari film ini, filmnya terasa meta ya. Kayak ada acting di dalam acting gitu.
Nah,
film di dalam film. Dan ketika adegan actingnya dia di dalam film itu selesai, kita nggak nyadar kalau sebenarnya film ini tuh sebenarnya sedang acting juga gitu. Kayak misalnya si ketika si Leonardo DiCaprio-nya berperan sebagai penjahat yang di film Cowboy itu, pas udah selesai acting kan dia kayak dipuji-puji gitu kan segala macam. Terus kita kayak sejenak lupa tuh ini tuh lagi acting juga lo, bukan behind the scene gitu. Jadi terasa real aja sih, gue suka di bagian situnya. Banyak pengadeganan one shot yang gue suka pas ini sih, pas yang si
Rick Dalton-nya
itu dapat job main film Cowboy. Yang nyulik anak kecil gitu. Jadi pas pengadeganan filmnya tuh dibikin one shot gitu kan. Terus kita tuh kayak ngelihat ini tuh lagi ngeroll. Terus kayak gue ngeliat satu treatment yang unik sih. Jadi kayak pengalaman nonton yang cukup menarik gitu. Kayak, oh adek film bisa diginiin ya.
Yang dia salah line bukan sih? Yang dia lupa line.
Yang salah line. Terus diulang lagi shotnya kan. Ditarik mundur lagi. Terus habis itu dijalanin lagi. Kita ngerasanya kayak ya udah ini ngeroll aja gitu. Terus kalau misalnya ada yang salah ditarik mundur. Gimana ya? Pokoknya ini di sini Tarantino storytellingnya bagus sih. Cara dia membawakan sesuatu. Kayak misalnya yang pas dia si Cliff-nya itu masuk ke kampung
hippie.
Itu padahal simple kan. Cuma dia masuk ke perkampungan yang orang-orangnya gak suka sama dia gitu. Tapi dikemasnya tuh, wah ini ada apa nih?
Iya, bener-bener.
Dan gimana outsider masuk ke dalam satu circle gitu
bisa
kan.
Bisa dibikin intense gitu. Terus pas terakhir si Cliff yang mau cabut, dia nonjok yang orang yang rese-nya itu kan. Kita juga kayak puas gitu.
Puas
kan.
Banget.
Itu gue agak salut sih sama Tarantino dari segi storytellingnya dia. Udah itu dulu dari gue.
Kalau gue sama, setuju sama si Lim, storytellingnya si Quentin emang jago sih di sini. Kelihatan banget emang karena dia yang nulis dan dia yang ngedirect juga, jadi itu scoop dan lingkupnya tuh dia tuh tahu dan paham banget tuh kapan dia harus ngedirect ini dan penempatannya juga kayak fasih banget gitu. Jadi kayak enak buat dia lebih apa ya, lebih luas, lebih leluasa, lebih explore banget, kelihatan banget sih gitu. Dan yang gue suka juga si Leonardo DiCaprio ini juga jadinya karena si Quentin-nya luwes dan bisa nge-explore, jadinya itu berdampak ke aktor-aktornya. Jadi aktornya juga hidup. Si Leonardo sama
Brad Pitt
dia. Mereka tuh asik banget, gue ngeliat tuh. Buat gue tuh kayak mereka berdua kayak dua mata koin yang beda sisi, cuman ada dalam satu tempat gitu. Jadi depan belakang mereka berbeda, tapi mereka tuh saling membutuhkan gitu. Gue suka karakternya si Margot Robbie sih, si siapa? Sharon Tate ya? Sharon Tate.
Based on real character itu ya?
Iya. Sharon Tate tuh kayak punya aura sendiri gitu, jadi emang cheerfulnya dapet, terus yang apa ya, kayak baik. Kalau ada cuma satu scene tapi itu cukup ngelihat kalau dia tuh apa ya, baik sama orang gitu loh. Jadi pas yang dia lagi mau jalan, kayak lagi mau jalan ke teater, terus habis itu ada orang yang mau ini kan, si hippies juga maksudnya kan. Terus habis itu dikasih, terus akhirnya dia terus habis itu dia ngobrol-ngobrol dalam mobil, terus sampai akhirnya dia nyampe di tempat itu, walaupun enggak sampai tujuannya si hippies itu kan. Sampai tujuannya dia, mobilnya diambil sama Vale. Nah, si Sharon Tate itu say goodbye sama si yang menumpang dan dipeluk kayak, okay, sampai ketemu ya. Maksud gue itu ramahnya tuh berasa banget sama orang yang walaupun dia belum kenal gitu. Nah, gue masih agak-agak bingung sebenarnya yang di film itu Sharon Tate beneran atau emang dia tuh jadi stand double sih, karena kan agak beda tuh orangnya, atau emang yang di film itu adalah Sharon Tate beneran
ceritanya
yang dia, ya, nonton, ya, kan dia nonton film.
Iya iya, itu juga gue sempat agak
kan dia bilang itu
jangan-jangan
gue lo yang
Sharon Tate beneran, ya. Cuman kayaknya yang dia lagi nonton itu beneran Sharon Tate kali ya, mungkin
kayaknya,
karena
mungkin
bedanya ya. Jauh aja gitu,
yeah, yeah,
gambar yeah. Robby nggak kayak pas DiCaprio dimanipulasi adegan yeah. Itu kan
dan dia tuh beneran kayak bangga gitu ngelihat ngelihat actingnya dia gitu dan ngelihat reaksi penontonnya pas lagi dengan dia komedi terus penontonnya tuh yang ketawa-ketawa akhirnya dia senang yeah. Terus akhirnya adegan apa ternyata direspon sama audiensnya apa dia suka kayak gitu-gitu sampai akhirnya dia keluar tuh senang banget jadi moodnya tuh positif banget dia tuh asik asik banget gue ngelihatnya.
Ya emang film ini bercerita tentang lika-liku kehidupan aktor lah.
Iya, yang ada
sampai bahkan ke stuntman gitu.
Iya, itu sih.
Dan itu kita nambahin juga yang si Sharon Tate itu. Itu juga kayaknya memang sengaja si Quentin tuh ngasih dia tuh sosok fragile dan nyayangin. Maksud gue pas adegan yang di bioskop itu entah kenapa dengan perlakuan dia kayak gitu. Jadi dia kan kayak sebenarnya silly kan. Gue tuh agak takut sama dia gitu. Gue takut ya adegan itu tuh bakal ada munculin kayak penonton yang kecewa sama actingnya dia. Terus dia jadi sedih. Nah gue tuh takut adegan kan. Soalnya kan ada beberapa adegan kan dia kayak mulai ngeliat ngecek sekitar gitu kan. Kayak waduh. Terus kayak ada, gue suka sih di karakter Sharon Tate juga tuh. Ini dia tuh ada kayak untold story. Dan ternyata gak diceritain tapi kita jadi kayak mengandai-ngandai. Kayak apakah si Sharon Tate ini berasal dari bawah atau apa. Yang pas dia tunjukin tata kakinya kotor.
Ah iya iya.
Terus yang pas dia naik tidurnya juga berantakan.
Ngorok ke.
Iya maksudnya gak yang ini banget gitu.
Dan ya kalau misalnya artis pun atau aktor pun ya selayaknya manusia gitu yang karena ada juga yang begajulan begitu gitu kan ya.
Kalau secara postural perfect banget kan.
Iya ha.
Kalau gue mungkin yang gue serak tuh sebenarnya cukup sepakat gue tuh emang best scene menurut gue tuh yang pas waktu adegan DiCaprio acting menjadi orang acting gitu.
Cuman acting lagi acting.
Acting lagi acting. Cuman kalau gue perspektif yang gue suka tuh justru adalah pas si film ini lagi-lagi Mas Quentin nih ngasih yang kayak lu bilang nih meta baru di film yang kayaknya kedepannya tuh orang-orang bakal latah. Kayak lu inget gak dulu waktu zamannya Inglourious Basterds si Quentin tuh ngasih meta ada orang Jerman ngomong ada multi language tuh ngomong. Tiba-tiba X-Men bla 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 film saja itu tuh jadi ada
tapi tiba-tiba saling ngerti
tiba-tiba jadi ada campur aduk bahasa lain yang in-depth gitu dan emang sengaja film bahasa Inggris tapi ada bahasa lain gitu. Nah kalau di film ini yang gue lihat itu di metanya adalah ketika si Quentin itu dia bisa ngasih perspektif penontonnya tuh gimana rasanya seorang aktor tuh ngerubah dunia dia dari yang reality si Rick Dalton terus dia jadi aktor gitu yang pas lagi seamless emang transisinya tidak bikin gak ada kita ngeliat dia lagi prep ngobrol sama si cewek Toto loh kata ini tuh exactly di adegan bahkan shotnya pun shot di filmnya kan dan karena menggunakan kemampuan acting DiCaprio gue tuh suka jadi film tuh nggak usah ngejelasin Rick Dalton tuh selegend apa nggak usah kayak Rick Dalton udah oh, nih award nomination gitu jadi dengan make juga sih kemampuannya DiCaprio acting kan kita kan jadi ngelihat dia waktu di kayak di Django kan intensi gitu cuman yang bikin gue suka tuh di film tuh ngasih tahu sebelumnya udah ngasih tahu kan adegan yang sama cuman versi waktu dia lagi latihan di kolam renang Spanish terus dia lagi acting yang kayak di situ kita ngeliat oh kata ini ya hard worknya aktor di industri Hollywood yang kayak bisa legend gitu dan pas lagi adegan di DiCaprio kenapa marah di trailer gue jadi bisa relate karena kalau yang gue sadar ya inti dari adegan yang salah tuh yang gue suka nih kenapa nih gue best part dia tuh ngasih tahu nih yang shot pertama tuh semuanya serba perfect ekspresinya intensitasnya deg-degannya tapi dia lupa dialog yang pas take bener itu ekspresinya kan hancur buat dia kayak dia kan dilema kan kenapa pas gue lagi best karakter gue keluar semuanya gue dapet banget kenapa gue lupa dialog tapi pas gue inget dialog hancur semuanya ya kan jadi di situ kan kita jadi ngelihat bahwa sebetapa si Rick Dalton ini bukan sekedar aktor Hollywood yang cuman ngincer duit kan dia memang the true
idealis
artist
gitu
ya, the true artist gitu dan di pada masa di film ini ya dia dying legend gitu kayak zaman-zamannya para pemain Harry Potter yang sudah selesai Harry Potter gitu. Jadi gue ngerasa di film ini banyak, gue suka di film ini banyak ngasih elemen sisi personal dari aktor di dunia film ini nih. Dan kebetulan nih si meta ini baru Quentin doang nih, gue belum nemu lagi sih filmmaker yang ngebahas tentang film di Hollywood, maksudnya tentang dunia film. Yeah. Kecuali yang dibikin lucu gitu ya. Nah, terus yang gue suka lagi kedua pas lagi gue suka film ini tuh suka ngasih sesuatu yang biasanya film lain hindarin, tapi ternyata emang ada maksudnya. Biasanya kan kalau film-film adegan OTW tuh di-cut cepet kan.
Iya.
Yeah. Ngeng ngeng nyampe. Yeah. Karena tujuannya ya udahlah emang gak ada kontribusi di cerita, gue cut aja. Nah, di film itu kita kayak dikasih momen adegan nyetir lama dan emang gak ada dialog, gak ada sesuatu yang penting juga di situ, tapi kan kita kalau OTW perjalanan jauh kan gitu kan. Yeah. Cuman ganti-ganti posisi tangan, tapi iya ya. Tapi gue juga ngerasa seneng gak bawanya juga gambarin kan. Setiap adegan gitu kan selalu nunjukin si Cliff kan. Jadi kayak nunjukin kayak ada gap antara si, walaupun mereka sama-sama berjuang nih, sama-sama dying breed, cuman keduanya tuh secara jenjangan status tuh beda banget. Dan makanya kan kita lihat, dan itu konsisten sih gue suka. Kan kita gak ya, kalau gak salah di film bener-bener gak ada sama sekali ya si Rick nyetir, selalu si Cliff kan nyetir walaupun mereka bersama. Jadi kayak gue ngeliat di situ ada semacam ya kan di sama ibarat kayak analoginya peran stuntman di film gitu, selalu jadi yang doing the hard part, tapi yang dapat fame-nya sih itu. Makanya dilihat pas lagi adegan lanjut, kling
ya. Dibuletin gitu ya.
Itu sih kalau gue yang suka
di biar di notice gitu.
Gue mau nambahin lagi, tadi gue baru kepikiran, gue suka sama ini sih, soundtrack-soundtracknya. Soundtrack-soundtracknya cukup mewakili pada saat era itu gitu, walaupun walaupun dulu tuh gue jarang banget nonton film-film yang tahun 60-an, 70-an kayak gitu tuh. Jadi tapi film ini tuh buat gue ada unsur magis dari sisi soundtrack yang bisa nostalgic lah. Orang-orang yang nontonin film-film tahun 60-70 yang film-film lama berasa, wah ini berasa kayak time travel ke waktu dulu gitu. Jadi inget-inget zaman-zaman film-film dulu dan kayak gitu-gitu sih. Dan di bener-bener ke coverage dengan baik gitu. Dan gak overuse buat gue gitu. Jadinya emang pada saat kayak Cliff di jalan, terus abis itu kayak semacam suspense yang pas dia masuk ke ruang tempat si hippies-nya kayak gitu-gitu kan. Itu juga deng dong deng kayak gitu-gitu yang wah asik banget. Kayak lu nonton juga si ini kan kayak Hitchcock kayak gitu-gitu kan, film-film gitu.
Bener-bener iya sih. Oh iya bener-bener.
Tapi gue justru merasa kayak treatment-nya di film ini tuh membuat gue kayak nontonin lagi karakter yang lagi ada di dalam game RPG gitu.
Kenapa
jadi tuh? Pembagiannya tuh kayak quest per quest gitu setiap kali segmen ceritanya muncul, dan termasuk pas adegan on the way yang digambarin secara gamblang, itu juga rasanya tuh kayak video game banget gitu.
Kayak loading gitu ya,
kayak misalnya lu lagi main Red Dead Redemption gitu kan, ada pilihan untuk nge-skip travelnya sama
lu
bisa nontonin
berjalan,
dia berjalan gitu. Nah si Tarantino ini memilih untuk penontonnya lihat perjalanannya.
Biar mungkin juga kita lebih dekat dengan karakter-karakternya itu kan. Dia pergi kemana, kita ada, pergi kemana kita ada, jadinya kita selalu jadi orang ketiga dari mereka masing-masing karakter ini gitu.
Gue jadi pengen tahu yang waktu di adegan si Rick sama si anak kecil, ada yang tahu nggak tuh bukunya buku apa, buku yang dibaca sama Rick? Gue penasaran deh, jangan-jangan sebenarnya isi ceritanya itu bukan yang diceritain ke si anak itu, tuh dia lagi nyeritain diri sendiri lagi.
Iya dia kan lagi curhat kan, makanya nangis kan.
Gue kayak penjanjian isi bukunya itu bukan tentang itu sebenarnya.
Kayaknya emang bukan deh. Cuman emang gambarnya tentang gambarnya koboy aja kan. Cuman ceritanya ya tentang gua yang lagi struggling gitu.
Naskah dia di film yang nanti mau disini.
Bukan. Padahal kan sebelumnya kan yang dia bilang makan siang nanti ya, lu telat berapa jam karena
nunggu kering,
gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Ini gue ada ada apa gitu di ini.
Gua kira
ada bacaan atau apa gitu.
Iya. Gue bawa buku kok.
Iya.
Mungkin gitu.
Gue jalan-jalan.
Ica-ica paradise itu.
Sama gue. Mungkin nambahin yang bikin gue suka juga deh di film ini justru adalah ketika pas gue nonton sebenarnya gue cukup enjoy ketika gue jadi nggak nungguin hal-hal yang biasanya ada di film Tarantino gitu. Nah itu mungkin balik lagi ke yang gue sampai skip lupa, oh ini tuh film Tarantino. Gue tuh saking enjoy with the story, gue jadi demanding gue tentang list yang film Tarantino tuh harus ada ini gitu. Tuh gue nggak kepikiran.
Dan ya gue sebagai orang yang nggak terlalu ngikutin si Quentin pun juga emang Quentin kan identik sama shotnya dan
darah
terus habis itu sama yang violence, cowboy dan segala begitu kayak gitu-gitu kan. Di film ini ya tetap kalau menurut gue unsur-unsur si Quentin di sini tuh tetap ada, cuman dia turn down sedikit gitu. Tapi esensi-esensi misalnya kayak pengambilan gambar dari misalnya yang si Rick Dalton jalan ke set lokasi Itu tuh yang dari atas dulu, terus habis itu tiba-tiba turun ke til ke bawah, terus baru kaki, terus baru masuk. Cuman kaki itu tuh kan buat gue salah satu ciri khas shot-shotnya si Quentin deh tuh. Terus habis itu cowboy, maksudnya cowboy kayak gitu kan masih ada. Nah, terus
berapa tuh? Dua film cowboy ya?
Iya. Violence di belakang-belakang juga ada lah gitu. Jadi tetap memaintain karakter si Quentin itu biar supaya nggak terlalu jauh. Jadinya asik banget sih dia nge-mix up sesuatu yang baru si Quentin ini dan apa yang dia udah pernah bikin gitu.
Tapi kayaknya dia tanpa harus berusaha untuk memaintain itu kayak udah otomatis aja dia secara tidak sadar membuatnya seperti itu. Soalnya ketika gue nonton juga gue dari awal udah berpikir, wah ini pasti di ending di climaxnya pasti ada darah-darahnya nih. Terus nggak tahu bener kan ada yang adegan intrusion di rumah itu.
Rumah.
Oke, mungkin sekarang kita bahas
yang kurang serak.
Part yang kita kurang serak. Gue kurang seraknya film ini agak kepanjangan ya buat gue. Dari beberapa part yang kepanjangan. Tapi gue juga bingung gimana kalau misalnya gue bayangin ini mau dipendekin kayak apa. Tapi pas nonton yang terasa kayak panjang dan slow aja sih. Pas adegan berantem terakhir ini minor aja sih, tapi anjingnya tuh terlihat boneka banget gitu. Pas shot deket gak sesuai sama tone filmnya gitu. Gue suka agak lost ketika adegan-adegan flashback. Gue gak terasa itu flashback sampai akhirnya dia balik lagi ke masa sekarang. Tadi flashback ya gitu. Kayak yang misalnya si Cliff-nya flashback dia dulu di yang berantem sama Bruce Lee itu. Nah itu kan ternyata flashback kan. Pas udah bahkan yang dari flashback itu pun dia flashback lagi ke kapal. Nah yang dari flashback Bruce Lee ke flashback ke kapal, gue gak sadar kalau kapal itu flashback.
Saya
kira balik lagi ke Bruce Lee. Gue ternyata itu flashback. Tapi dari Bruce Lee balik lagi ke atap. Kan lagi benerin antena. Baru sadar lagi gue, oh itu flashback juga. Jadi buat gue dia agak lemah untuk mendeliver adegan flashback sih. Di film ini. Tapi overall bagus. Halo?
Kalau gue sebenarnya yang kurang di sini ya, gue ada beberapa sih karakter yang dimunculin tapi
kayak guna gak guna.
Misalnya kayak waktu si Brad Pitt di atas atap itu kan ada yang dadah ke seseorang itu yang tiba-tiba dan hilang di plot. Kayak mungkin dia sebuah historical figure di Hollywood yang gue nggak tahu siapa,
mungkin Easter egg atau apa
Easter
gitu
egg ya. Itu Oni mungkin kayak semacam gue nggak tahu, mungkin di cerita aslinya tuh dia pembunuh kali atau gimana ini kan juga gue belum baca the real story-nya. Jadi kayak ada karakter yang come and go, terus kayak contohnya si McQueen, banyak karakter-karakter yang muncul hilang, terus yang gue juga agak minor tapi agak disayangkan adalah ternyata si mereka berdua bener-bener tidak ada relate ke si Sharon Tate. Gue kira ada somehow mereka cross path ngapain gitu. Ini bener-bener kayak dua timeline, dua cerita yang berbeda. Cuman kebetulan karena ada tujuan aja nih si Rick ke rumahnya si Sharon, dan memang si Sharon Tate cukup figur yang menarik gitu secara dia ada historical, mungkin real personnya gitu. Jadi kayak padahal dia plotnya cukup banyak dan gue nggak tahu nih secara story kenapa dibikin kayak gitu. Jadi di situ yang bikin gue agak kurang seru. Jadi mungkin durasi lama juga karena ada si plot Sharon Tate-nya itu yang sebenarnya mungkin kalau plot Sharon Tate dihilangin bisa menjadi cerita tambahan tentang si mereka berdua, tapi ya jadi hilang unsur wanitanya aja sih.
Kalau gue cameo itu cuman sekedar ya mungkin ya karena cameo juga kali ya, jadinya sekedar masuk hubungannya Polanski, terus habis itu di Playboy Mansion. Itu tuh gue juga mereka punya emang satu circle makanya diundang ke sana apa segala macam, karena kan hubungan antara kayak gitu-gitunya karena cameo-nya lumayan banyak, hubungan itu jadi nggak berasa kelihatan gitu, nggak kayak si Bruce Lee sama si Sharon Tate gitu yang kasih lihat kalau misalnya mereka emang bertemanan berdua gitu. Yang hippies yang ketemu di jalan itu buat gue ya udah hilang aja gitu aja sih. Kisah Sharon Tate ini tuh ya cuman jadi pemanis di film ini aja sih gitu. Padahal menurut gue cukup menarik kalau misalnya untuk diulik yang dicerita di Playboy Mansion. Kalau misalnya si gue lupa yang akhirnya akhirnya jadi suaminya Sharon Tate itu siapa sih namanya?
Yang si
Jay Sebring.
Jay.
Oh, oke.
Nah, yang di Playboy Mansion kan ada satu si Steve McQueen itu ya yang ngomong ya, yang katanya si Jay itu suka pacaran sama Sharon Tate, tapi Sharon Tate itu pindah ke London untuk bikin film sama Roman Polanski. Terus akhirnya mereka apa-apa segala macam. Nah itu tuh sebenarnya menarik tuh. Jadi kayak ada cinta segitiga, terus akhirnya mereka balik lagi ke rumah. Tapi Roman Polanski-nya akhirnya cabut yeah. kemana karena dia lagi ada project segala macam. Nah unsur-unsur kayak gitu tuh yang buat gue sebenarnya lebih menarik kalau misalnya ditampilin. Setelah adegan dia abis nonton film media, terus abis itu kan kisah si Cliff sama si Rick semua kan, sampai yeah, akhirnya betul. Baru yang dibagi waktu-waktu itu tuh yang dia tiba-tiba udah hamil,
yeah.
terus abis itu segala macamnya itu tuh yang gue agak kurang serak sebenarnya, kayak wah ini sebenarnya lebih menarik nih kalau si Sharon Tate bisa screen time-nya lebih dibanyakin gitu. Orang pertama kali datang di rumahnya Sharon Tate tiba-tiba
nyariin siapa
itu kan gue kira tuh kayak semacam orang nah gue kira tuh karena kan emang ini trivia aja, kisah Sharon Tate itu emang kalau nggak salah sih dibunuh kan, tragis lah si Sharon Tate ini. Nah gue kira tuh kisah itu tuh bakal diangkat sama si Quentin, yeah, jadi pas betul. Lagi ada orang tiba-tiba datang dan segala macam, gue kira bakal wah ini nih bakal
ini
tapi
nih yang tragedi,
bakal yeah. jadi salah satu klimaksnya juga nih.
Iya yeah, yeah, ternyata ya udah lewat gitu aja gitu, ternyata kayak cuman orang nyari alamat doang gitu.
Tapi ini FYI, gue tadi bareng ngintip sedikit, gue cukup kaget sih kan si Quentin Tarantino emang suka bikin film yang based on ada true event kan. Misalnya waktu Inglourious Basterds juga based on waktu Yahudi diincar sama Nazi itu dibikin kisah cerita fairy tale-nya what if Hitler mati gitu. Nah. Kayaknya sih ini sih Once Upon a Time in Hollywood juga menceritakan kayak gitu, si kisah tragic Sharon Tate yang mati, what if Sharon Tate itu tidak mati karena ada si Rick Dalton sama Cliff yang ke rumah. Kan tadi gue baca story-nya bener cuy. Ini dia sama masyarakat. Roman Polanski dibunuh sama ingat si cameo yang mirip, cameo yang dadah minta.
Iya.
Ini pembunuhnya.
Nah, bisa dilihat kan dari
iya, ternyata memang
mirip ternyata ya.
Dia ternyata memang tragic story-nya tuh dia matinya tuh dalam kondisi hamil dan tragedinya malam. Kayaknya nih mungkin lu inget gak di film itu menunjukkan jam kan?
Ya.
Jam dan tanggal. Nah, inget tanggal berapa? 8 Agustus. Nah, memang itu kayaknya semi memoriam juga deh kayaknya.
Oh, jadi dibuat kronologis gitu kali ya.
Adegan yang si film itu happy. Jadi gue juga bernyadar, tapi ini tidak mempengaruhi review kita ya. Cuman gue baru baca sekarang juga. Ternyata kenapa dibikin kronologis kayak gitu? Ternyata di jam yang waktu jam 11 malam gini yang endingnya happy ever after si Rick Dalton bersama bla bla bla. Harusnya tuh mati. Satu
jadi ini kayak di dibikin alternate-nya gitu. Keributannya tuh ada di rumah sebelah gitu.
Iya,
ya.
Oh deh.
Tapi matinya sama Roman Polanski. Enggak,
bukan,
atau si
sama si Ray yang nanya halo, yang nyari Roman Polanski kan terus oh he's not here. Itu pembunuhnya itu kayak yang dadah itu nih kan.
Oh iya yang dadah berarti yang nanya salah alamat kan.
Yang salah alamat dia itu nge-slaughter semuanya bersama istri dan macam-macam.
Yang bukan nanya Roman Polanski Ki, yang nanya penghuni sebelumnya
ya
si ini sama ini masih tinggal sini enggak sih
gitu. Gua kira tuh nanya Roman Polanski bukan ya. Oh iya bener tuh kan, Charles Manson and his family apparently had target this specific house because of the previous tenant.
Oh ini si Charles Manson.
Oh lu tahu Charles Manson siapa?
Enggak, jadi Charles Manson itu nama yang diambil sama Marilyn Manson. Diambil dari Charles Manson.
Damn. Ini si Charles Manson yang pembunuhnya itu. Kalau kita nonton lagi, gue cukup shock sih. Dia nyebutin nama gak? Data namanya Charles Manson. Waduh, berarti memang...
Bisa agak spooky-spooky sendiri ya.
Ya mungkin ini kan karena kita juga agak jauh kan sama Hollywood gitu. Kita kan di Asia.
Kurang relate.
Cerita ini tuh hanya mereka aja yang mungkin orang Amerika aja yang tahu
namanya juga Upon a Time in Hollywood bukan Upon a Time di Sidoarjo gitu.
Jadi kayak mungkin Quentin juga merekam zaman gitu kali ya.
Iya, betul. Merekam zaman tapi di pelintir kayak semacam doa kali ya. Kayak andaikan dulu si Sharon Tate tidak mati tapi ya kerusuhannya tuh ada di rumah sebelah
gitu. Jadi dia berharap di tragedi hari itu tuh ada seseorang bernama Click Dalton dan stuntman-nya yang sangat veteran perang bahkan bisa menandingi Bruce Lee. Jadi pas dia ada kejadian itu terjadi aman.
Nah,
makanya kan endingnya kayak pas kita gua tadi baca itu pas adegan kayak wow that's horrible, kayak mungkin itu bisa jadi emosional pas tau ceritanya bahwa sebenarnya harusnya di jam itu tuh orang-orang
harusnya
di situ
tuh dia
pada mati. Wow. Deeper than we thought aja.
Berarti bisa dibilang ini adalah sebuah surat cinta dari Quentin Tarantino untuk si Sharon Tate.
Tapi emang waktu itu gue sempat baca-baca reviewer yang udah nonton, kan film ini kan premiernya di Cannes kan. Reviewer-reviewer itu tuh dan media-media tuh bilang, ada yang bilang ini surat cinta untuk Sharon Tate, ada yang bilang ini surat cinta untuk sinema Hollywood, perkembangan sinema di Hollywood kayak gitu-gitu. Jadinya emang gitu. Jadi
mungkin emang semuanya kali ya, nggak cuma ke Sharon Tate doang.
Banyak. Mungkin ya Sharon Tate para
aktor-aktor yang sudah redup gitu. Karena kan kita sempat liatin juga sama si yang pemilik peternakan itu kan, kayak yang udah kayak terbengkalai gitu, buta dan
padahal dia kurus padahal dia dulu bikin film gitu.
Padahal dia yang membantu nyediain lokasi.
Set. Besin kalian di mana?
Besin itu gue yang tentu yang DiCaprio menjadi Dikatu.
Gue yang one take dan dia nyembur salah. Gitu tuh gue di situ. Sama gue special mention yang pas si Cliff-nya itu ngeboncengin si hippie-nya ke arah peternakan, terus si hippie-nya tidur di pangkuan, terus shot dari belakang mobil itu bagus banget. Gue baru lihat sih.
Cuman kelihatan kaki dari keluar di jendela gitu ya. Kalau gue scene yang dekat tuh tapi lebih ke yang dia nyelik garis kecil.
Oh yang mangku, yang mangku.
Iya mangku garis kecil, terus akhirnya terus abis itu garis kecilnya kan dilempar
didorong,
terus abis itu tekat abis itu. Nah si sutradaranya itu
nyamperin
bilang wah bagus lu bisa improve dan segala macam.
Terus dia kayak
macam
nangis gitu kan.
Nah terus abis itu sebelumnya itu dia dibilang sama si anak kecilnya ini acting terbaik yang pernah gue pernah lihat gitu. Terus langsung kayak wah anjir tuh gue udah hampir mewek sih.
Gue terharu sih, itu ngucir sih.
Karena sebelumnya itu si anak kecilnya yang pas dia, gue boleh duduk di sini gak? Lu mau ganggu gue ya?
Kayak agak songong-songong gitu kan. Terus ternyata di akhir dia lulu gitu ya.
Dan si anak kecilnya bilang aktor itu
harus kasih 100%.
Iya harus kasih 100% dan apa-apa gitu ya. Jadi itu yang dia keluarin sama si Rick Dalton pada saat itu gitu kan. Dia improve, dia keluar 100% karena sebelumnya juga dia salah line.
Nah, itu gue suka juga tuh adegan dia marah-marah di trailer tuh.
Iya. Yeah. Beneran emosinya tuh wah.
Bangsat.
Gue bunuh diri nih. Gagal
marahin diri sendiri gitu.
Wah, itu beneran pergolakan batin sih kayak. Lu
berhenti minum enggak lu? Berhenti minum.
Itu sih yang keren banget si Rick Dalton tuh true artist di
film. Keren itu keren banget.
Ini nggak usah rekomendasi apa enggak, kita semua setuju ya. Ini film yang menarik untuk dilihat. So far, puas dan recommended.
Gue bahkan nge-recommended ke orang yang emang nggak nonton film Quentin sih.
Gue tadi tiba-tiba kepikiran pas lu ngomongin scene yang di trailer si Rick Daltonnya batuk-batuk gitu tuh. Buat gue merasakan anjir lu bisa semeyakinkan itu lagi batuk gitu.
Batuknya rejan banget gitu.
Karena kan disuruh jadi karakter baru kan. Yang pas dia masukin muka ke es terus habis itu orang datang dan terus kan lagi batuk-batuk banget kan. Nah itu tuh yang anjir meyakin banget sampai gue kayak
itu gue nular loh. Kayak gue langsung tiba-tiba batuk kayak gatel gitu tenggorokan gue kayak gue batukin.
Iya. Berasa itu kayak gue bisa tonton si filmnya Mas Anggi yang White Bucket, Ballad of Blood. Batuk pun tuh bisa tiba-tiba jadi nular gitu. Itu cinematic experience yang menarik banget gitu.
Berarti batuknya DiCaprio menyihir ya.
Karena sangat meyakinkan itu dia gitu.
Kayak ya ampun lu begadang banget bro semalam.
Sampai yang pas scene yang dia ketemu anak kecil pun yang tiba-tiba batuk terus habis itu dia ngeludah kan.
Kayak pengen gue suruh minum lohanku aja gitu.
Iya. Oke, segitu dulu kali ya obrolan kita tentang film Once Upon a Time in Hollywood. Terima kasih banget sampai detik ini kalian udah mendengarkan.
Dan juga podcast ini bisa ditemukan di tempat lain selain Spotify, yaitu di mana, Di?
Google Podcast, di Apple Podcast, dan platform podcast lainnya.
Dan kalau ada saran dan kritik yang mau disampaikan ke Ngopi,
bisa ke Twitter, ada di @roadkillpic atau di Instagram @roadkillpictures.
Iya.
Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama personal dengan kita-kita, gue ada di Instagram @rinaldi_alexander.
Gue di gian_raka.
Gue Instagram @rimosaurus.
Oh iya, gue juga ada channel pribadi di YouTube itu.
Namanya?
Namanya Cinema Journey with Gian. Mantap. Bicara asik soal cinematic experience gue.
Isinya dalam tuh kayak gini juga, tapi ada videonya.
Iya, cuma videonya gitu.
Dan lebih personal.
Sama, cuma shotnya ke Gian doang.
Sampai
ketemu di episode berikutnya.
Dadah. Dadah.